Cienījamie pasažieri, vilciens numur viens ar pus. Brauc līdz stacijai, piekdienas rīts. Uzvelciet cimdus, piesprādzējiet acis, pielīmējiet plakstiņus un klusējiet. Apkalpējie saka paklusē, lai balsene neaizsalst, nākamās pieturas nebūs. Jauna kurpē sarkanās, uguns kuru kurinā, jo vajag rožu pelnus, ko paņemt līdz. Vilcienam ir viena puse, kreisās viņam nav. Un sliežu nav tāpat, un nevajag. Puse vilciena aizvedīs uz pasaules galu. Katram savu piedošanu apkalpēja saka paklusē. Lai balsene neaizsalst, nākamās pieturas nebūs.